Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kaivaudumme maalajien nimistön moninaiseen joukkoon. Mietimme, mitä kytkimellä tehdään, ja lopuksi tutustumme kotuksen huhtikuun sanaan, joka on robottisiivooja. Moni usein ihmettelee, miten monet sanontamme viittaavat talonpoikaiseen aikaan, tyyliin sitä niittää, mitä kylvää. Mutta hyvä osoitus kielen uudistumisesta asiakylki edellä ovat peltilehmien innoittamat autoaiheiset ilmaukset, joita kieleemme on syntynyt nastalaudassa jo vähän yli 100 vuodessa. Kuulijamme nimimerkit Jaska, Mika, Raimo ja yksi muija löysivät hyvän esimerkin autosanontojen monipuolisuudesta huhtikuun alkupuolen Iltasanomien jutusta, joka käsitteli vaaleissa hävinneen hallituspuolueen sisäistä analyysiä häviön syistä. Puolueaktiivin mielestä puolueen olisi pitänyt ajoissa vetää kytkintä. Kytkimen vetäminen riemastutti kuulijoitamme. Nimimerkki yksi muija näki ilmauksessa useita näkökulmia. Kytkintä yleensä nostetaan ja hätäjarrua vedetään, mutta riippuu tietenkin, onko kuskina vai matkustajana, kumpaa tehdään. Näin samaan kuvailmaukseen kiteytyy siis myös kysymys siitä, riittääkö puolueelle pelkääjän paikalla oleminen vai pitäisikö ottaa ohjat käsiin. Millä ilmauksella päästäänkin kätevästi takaisin hevosmaailmaan. Maata näkyvissä huusivat aikoinaan purjelaivojen tähystäjät märssykoreistaan sen merkiksi, että merimatka on kohta ohitse. Talven jälkeen on myös maata näkyvissä, kun lumipeite sulaa. Kaupungissa maa on yleensä asfalttia, jonka päällä on hiekoitussoraa ja ruohikon kohdalla se on inhan löllöä savea eli kuraa, jota tulee eteisen lattialle kengissä, koiran tassuissa ja lasten kurahaalareissa. Onko vanha germaaninen lainasana kura virallinen maalajin nimitys? Geologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija ja Helsingin yliopiston glasiaaligeologian dosentti Niko Putkinen.
Eipä se taida olla. Se on paremminkin yleistävä nimitys epämääräiselle vesipitoiselle sedimentille, jonka koostumus on alati vaihteleva. Sehän riippuu siitä tietenkin, missä ollaan kohdattu tämä kura, eli onko kyseessä hiekkalaatikko vai savipelto vai kenties se soratie tai nurmikko. Sen koostumus vaihtelee, koska näillä on erilaisia maalajeja ja tietenkin se veden määrä vaihtelee siellä seoksessa.
Mites sitten se suomalaisugrilainen sana savi, onko sille geologista määritelmää? Onko se sama kuin lieju, jonka sanan alkuperä on ehkä murresanassa liehu?
Hurja murresana liehu, mutta kyllä savelle on määritelmä. Ja tietenkin me täällä Suomessa puhumme maalajin luokituksista näissä yhteyksissä. Eli rakennusteknisellä maalajiluokituksella savi on alle 0,002 millin raekkoon maalajitetta, jolloin se saa nimekseen savi. Mikäli siinä on tätä savilajitetta yli 30% ja tämä savi on laiha savi, jos siinä on tätä lajitetta painoprosentteina 30-50%, kun taas mennään lihavaan saven, jossa tätä savilajitetta on yli 50%. Eli savi on hyvinkin määritelty.
Nämä saven hiukkaset, mitkä on 0,002 mm halkaisijalta, niin mitä ainetta se on?
Kysehän on kivennäismaalajista. Eli se aines on mineraalirakeita taikka sitten kivilajikappaleita. Tosin nyt meidän ymmärrettävä, kun se on tämmöistä pienen pientä niin kuin pölynomaista 0,002 milliä, eli sä et pysty yhtä raetta huomaamaan oikein niin kuin silmämääräisesti, niin kovin montaa kivilajikappaletta siellä ei ole. Näin ollen ne on mineraaleja savessa. Mutta kun tullaan hiekkaan, niin siellä on sitten kivilajikappaleita ja mineraaleja sekoitus.
Eli savi on kuitenkin sitä samaa ainetta kuin peruskallio ja Alpit ja Mount Everest.
Kyllä, ja isossa kuvassa se peilaa juuri sitä alla olevaa kallioperää. Sieltä se on lähtöisin.
Kallioperä on kalliota ja sen päällä on kaikenlaista pehmeämpää maata. Tämä kaikki maa, se on siis vuosimiljoonien aikana tuosta kalliosta irronnutta raikkoltaan pienempää tai isompaa tavaraa.
Kyllä se näin on, eli meikäläisen maaperän kivennäismaalit ovat tuosta kalliosta kerran irrotettuja ja sittemmin kerrostettuja erilaisissa geologisissa prosesseissa. Ja näiden kulkeutuminen nykyisijoille voi olla monimutkainen ja vaatinut paljonkin aikaa. Ja maapallon pintaosan prosesseissa materiaalit ovat jatkuvassa liikkeessä.
Onko se niin, että jos tämän maa-aineksen raekoko on isompaa, esimerkiksi kiven lohkareita, niin se on lohjennut kallioperästä myöhemmin kuin tämmöinen hienompi aines, eli savi. Eli tämmöinen isompi on nuorempaa ja savi on vanhempaa, dosentti Niko Putkinen.
Ahtaasti ajateltuna se on näin, koska maan pinnan prosesseissa tietenkin materiaaleilla on taipumus mennä pienemmäksi ajan saatossa matkallaan siinä maapallon pinnalla. Siellä taustalla on tietenkin hyvinkin monimutkaisia prosesseja, minkä vaikutuksesta se maalaji siellä liikkuu. Jos kuvataan esimerkiksi meikäläistä maaperää, niin sen voimakkaammin muokkaavana voimanahan voidaan pitää tietenkin mannerjäätikköä, mitkä aina tietyin väliajoin tänne levittäytyy tuolta pohjoisesta. Ja sitten tässä tullaan siihen äskeiseen kysymykseen, eli jäätikön toimesta kalliosta irtoaa isoampaa ja pienempää kappaletta. Mutta tietenkin näissä prosesseissa ne isommat kappaleet paineen alla ja siinä alati olevassa liikkeessä hioutuvat ja mekaanisesti särkyvät, pilkkoutuvat siis pienemmiksi kappaleiksi. Taustalla täytyy muistaa, että siinä näyttelee myöskin sen kallioperän laatu. Toinen kallioperä lohkeaa yksinkertaisesti isompina palasina kuin toinen. Ja materiaalihan on tyypillisesti, nyt kun puhutaan tästä meidän kotoisasta maaperän synnystä, niin sehän ei ole nähnyt kuitenkaan varmaankaan useita jääkausiaikoja. Ja näissä prosesseissa se materiaali on sekoitus vanhempaa ja tietenkin nuorempaa materiaalia. Ja täytyy myöskin tietenkin muistaa se, että tämmöinen mannerjäätikkö virratessaan kalliopinnalla esimerkiksi, se ei pelkästään lohko kivoja tai isompia lohkareita, sehän hieroo myöskin siitä savipartikkeleja mukaansa aina tämän laajan kirjon maalajeja, mitä meillä täällä on näkyvissä. Jäätikkö on se, joka sekoittelee sen meidän maaperän. Sitten on hyvä muistaa myöskin se, että siinä jäätikkösyntyisessä maalajissa eli moreenissa se on sekoitus kaikkia eri lajitteita, josta maalajit koostuvat. Ja moreeni on näin ollen sekalajitteinen maalaji. Siellä on lohkareita, siellä on hiekkaa, siellä on hiesua, savea, eli kaikki maalajitteet on siellä edustettuna.
Miten vanhaa esimerkiksi suomalainen savi on?
Tämä oli mielenkiintoinen kysymys, koska nyt tullaan tähän aikakäsitykseen. Ja materiaalina voidaan sanoa, että se savi voi olla hyvinkin vanhaa, mutta sitten kun mennään päättelemään, milloin se on kerrostunut viimeisen kerran, niin silloin me tiedetään tästä muusta maaperän kerrosjärjestyksestä, onko se niin kuin syntynyt viimeisen jäätiköitymisen jälkeen vai ennen sitä. Mutta sitten kun mietitään näitä itse partikkeleja, niin nehän on tietenkin kiertäneet tällä pallolla pitemmän aikaa, eikä niitä pystytä ajoittamaan, ei voida sanoa, että minkä ikäisiä ne on. Mutta nyt jos lähdetään ajattelemaan sitä niin päin, että meillä on tosiaankin sepelin raikkoltaan olevaa, eli noin 6-10 senttistä murkulaa siellä sankossa, siitä pitäisi tehdä sitten savea, niin montako jääkausikiertoa ja montako 100 000 tai miljoonaa vuotta siihen kuluu, että siitä saadaan sitä savea, niin tietenkin täsmällistä vastausta ei voi antaa, mutta geologin valistunut arvaus tällä kohtaa olisi varmaan joku useita satoja tuhansia vuosia tietenkin. Vaikea kysymys.
Sana soraahan on ikivanha laina indoeurooppalaisesta kantakielestä. Ja sepeliä, joka on lainattu 1800-luvulla Venäjästä, lohkotaan kallioperässä koneellisesti. Millaisia nämä geologiset prosessit ovat, millä näitä lohkottiin aikoinaan, siis ennen kuin ihminen keksittiin tekemään sepeliä ja käyttämään soraa? Dosentti Niko Putkinen.
se voimakkain voima, niin kuin tuli tuossa sanottua, on se mannerjäätikön voima ja siinä vielä sitten se jääliike itsessään tietenkin. Hyvä on peilata tietysti ajatuksia näihin meikäläisiin olosuhteisiin, niin se on se meillä ollut vallitsevin prosessi tietenkin. Sitten kysymykseen tulee nämä enemmän maanläheiset voimat, eli rapautuminen, mikä irrottaa tyypillisesti pienempiä kappaleita. Nämä on ne pääasialliset voimat, mitkä sitä kallion pintaa ovat murentaneet ennen meitä. Se rapautuminen, sitähän on olemassa tietenkin montaa laatua. Me saadaan kiveä rikki auringon voimasta, sitten tietenkin pakkasrapautumisen voimasta, mutta myöskin muut prosessit, kuten tuuli, irrottelee sitä hienompaa partikkelia sieltä kalliosta. Esimerkiksi tuolla Arizona-Kalifornia-alueella, missä jäätiköitä ei ole ollut siis pitkiin aikoihin, niin siellähän on näkyvissä, kun se on se kallio rapautunut paikoilleen, niin on tämmöisiä niin kuin peukalonpään raikkoltaan olevia kappaleita, semmoista rupeloa.
Eroavatko nämä jääkausien edesauttamat maalajit ja rapautumisen tuottamat maalajit toisistaan paljon?
Itse asiassa kyse on monesti siitä, missä päin näitä tarkastellaan. Eri prosessit saattaa synnyttää samankaltaisia, mutta tyypillisestihän, jos ajatellaan, niin tasamailla jäätikön toiminnan synnyttämää moreenia ei sitä pysty muissa olosuhteissa tekemään. Tietenkin siihen vaikuttaa se, että onko meillä se alapuolinen kallioperä graniittia vai onko se esimerkiksi hiekka tai savikiveä, koska se moreeni tyypillisesti on erilaista. Se on hienorakeisempaa seuduilla, missä se on savisempaa se kallioperä.
Onko Suomessa savikivistä kallioperää?
Mennään näihin sedimenttikiviin, mitä on hyvin harvoilla paikoilla Suomessa. Tunnetusti kolmella kohtaa, kun ajatellaan, että tämmöistä kiteistä graniitista ja muuta kivilajia on ympäri Suomen. On Satakunta, siellä on hiekkakiveä, sitten on tuolla Lauhanvuorella, Pohjanmaalla. Se on myöskin niin kuin hiekkakiveä, mutta vähän rakeisuudeltaan hienompaa. Mutta sitten mennään tuonne Oulun seutukunnalle. Siellä on oikein Muhoksen savikivinen kivilajiyksikkö. Se ei ole tosi näkyvissä maan pinnalle, eli se on kairauksilla todettu siellä.
Tässä ollaan nyt puhuttu siitä, miten maalajit muodostuvat niin, että kalliosta lohkeaa isompia ja pienempiä hiukkasia, mutta nämä hiekkakivi paikat ja savikivipaikat, ne ovat siis muodostuneet niin, että näistä pikkupartikkeleista, hiekasta ja savesta on muodostunut kallioperää.
Joo, kyllä. Kun annamme tarpeeksi aikaa, niin ne pikkuhiljaa uutta, tuoreempaa, nuorempaa sedimenttiä, niitä hiekkoja tai hienompia tai karkeampia aineistoja kerrostuu siihen päälle, niin pikkuhiljaa lähtee käyntiin tämmöinen prosessi nimeltään diageneesi, mikä saa sitten sen irtonaisen maa-aineksen kovettumaan kiveeksi.
Siis kallioperä välillä rapautuu ja murskautuu pienemmäksi ja sitten taas puristuu kallioperäksi takaisin. Aika nerokasta.
Joo, kyllä se on nerokas systeemi. Materiaali on jatkuvassa kierrossa tässä prosessissa.
Jos nyt ajatellaan Suomea, kun täällä on tätä mannerjäätikön vaikutusta ollut, tietysti sitä on ollut Siperiassa ja Ruotsissa ja Norjassakin, mutta kun nyt Suomea ajatellaan, niin onko meillä sitten hyvin poikkeavat maalajit verrattuna muuhun maailmaan, dosentti Niko Putkinen?
Kyllä minä pitäisin tätä meidän maalajikirjoa aika lailla niin kuin täydellisenä, koska kaikkialla ei ole näitä jääkausia ollut. Sanoisin, että kärkitasoa monipuolisuudessaan. Meillä on olemassa ne kaikki maalajit, mitä oppikirjat sanelee tällaisille alueille, niin ne löytyy kyllä meiltä hyvin edustettuna. Ja kaikki variaatiot niihin pienempiin, kun ruvetaan niin kuin hietaa halkomaan, niin siitähän saadaan hienoa hietaa ja karkeaa hietaa. Niin kaikki kun me lasketaan yhteen, niin se kirjohan on aivan valtava tietenkin.
Mahtavaa. Hyvä Suomi. Montaako maalajia Suomessa sitten on?
Siinäpä oli haastava kysymys muistaa nämä kaikki. Näitä perusmaalajeja meillä on tuommoinen 20 kappaletta varmastikin suurin piirtein. Lähtien hienorakeisista tietenkin savihiesu, hieta, hiekka. Hietaojon karkearkeisten puolella. Sitten seuraavanahan meillä on hiekka, soraa, kivet, lohkareet. Moreneita on montaa laatua ja nämä meidän sekoittuneet maalajit, eli liejut, kun lasketaan siihen vielä mukaan, niin ne, kyllähän se kirjo vaan kasvaa. Meillä on kyllä hyvä kattaus sitä täällä.
Onko niin, että suurin osa maaperästä on eri maalajien sekoitusta, kun me puhutaan aina vaan, että siellä on savea ja siellä on sitä sun tätä, niin ovatko ne todellisuudessa kuitenkaan sitten kovin usein siilautuneet eri kerroksiin tai eri paikkoihin?
Tässä kohtaa on hyvä ottaa esille yksi termi nimeltään maalajite. Maalajitehan on se perusosanen, millä näitä maalajeja nimetään. Ja se voidaan määritellä tietylle rakeisuusvälille. Kun puhuttiin äsken sitä sekoittumisesta, niin meillä on moreeni kyseessä, niin silloinhan meillä siellä seassa on hiekkaa. Sitten meillä on tietenkin hietaa seassa, myöskin savea tarvitaan mausteeksi tietty määrä ja karkeampaakin, eli näitä lohkareita. Eli savi on monesti lajitteeltaan savea. Mutta tämä Suomen yleisin maalaji moreeni, niin se sisältää useita lajitteita ja voi myös sanoa tietenkin maalajeja, jotka koostuvat näistä lajitteista.
Onko sitten tämmöisiä seutuja, joissa on vaan jotain muuta, jotain näistä maalajitteista, hiekkamaita tai savimaita, onko niitä sitten loppujen lopuksikaan kovin paljon Suomessa?
Loppujen lopuksi niin kuin hiekkamaita ei ole prosentuaalisesti paljon, mutta niin kuin moreenien jälkeen kivennäismaalajista varmasti tulee nämä altaisiin kerrostuneet savet ja hiesut seuraavana. Mutta sitten tietysti paikallisesti voi olla hyvinkin paljon sitä yhtä ja samaa maalajeja. Riippuu tietysti mihinkä kohtaan viimeisellä jääkaudella tämä alue on sijoittunut siihen jäätikkövirtausten pelikenttään nähden. Hyvä esimerkki on Lahti. Siinähän menee tämä salpausselkä ykkönen, minkä maalajeena on tyypillisesti sora ja hiekka. Näin ollen siellä paikallisesti hiekka ja sora näyttelee isoa roolia, mutta muualla maassa tyypillisesti tilanne on aivan eri. Ja muilla alueilla moreeni on se, joka on vallitseva.
No sitten on turve. Sana turve on yhteinen Itämeren suomalaisille kielille ja samaa germaanista kantaa kuin Ruotsin torva. Onko kaikki Suomen ja maailman turve samanlaista, dosentti Niko Putkinen?
No periaatteessa se on samanlaista, mutta kuitenkin käytännössä se on erilaista. Koska kyseessä on täysin eloperäinen maalaji, niin sen luokittelun perusteena on tietenkin sitten kasvijäänteet, mitä sieltä turpeesta löytyy. Ja luonnollisesti meidän kasvijäänteet on erilaisia kuin enemmän trooppisissa olosuhteissa.
Suomea pidetään soiden maana. Onko maaperässämme poikkeuksellisen paljon turvetta?
Kyllä, sitä pinta-alan peilaten on paljon. Meillähän on kuntia, jossa suurin osa maa-alasta on turvetta, taitaa olla Pudasjärvi muun muassa.
No sitten jos eloperäisissä maalajeissa pysytään, niin yksi monen suomalaisenkin kevät askareista on saada multaa kynsien alle. Sana multa on vanha germaanilainasana. Mikä on sen tarina, dosentti Niko Putkinen?
Kun ajatellaan meikäläistä multaa, niin luonnonprosessien kautta synnytettynä multa maalajina on äärimmäisen harvinainen meillä Suomen maassa. Liekö prosenttiakaan meidän maa-alasta on multaa, vaikka kansankielessä multa on varmaan se yleisin kuitenkin. Mutta sitten kun tullaan tähän puutarhapuoleen, niin keinotekoisesti tuotettu multa, sehän on sekoitus hiekkaa, turvetta, hienoaineista ja lannoitetta.
Kuulostaa yksinkertaiselta. Koostuuko luonnon multa samoista aineksista?
Eipä tietenkään koostu. Se syntyy siihen paikalleen hajoavista kasvijäänteistä pääasiassa.
Missä päin Suomea multamaita on?
Multamaita on kuulemma Etelä-Suomessa. Minä olen kartoittanut maalajeja maaperää 10 vuotta. Mä en ole yhtään multamaata tavannut vielä. Mutta niitä on kuulemma siellä jossain Lounais-Suomen nurkilla.
Maalajien nimet ainakin tuntuvat olevan sekalainen sarja sanoja. Osa on kantauralaisia, osa on ikivanhoja tai nuorempia indoeurooppalaisia sanoja, osa esigermaanisia lainoja ja viimeisimmät on napattu Ruotsista ja Venäjästä ihan hiljattain. Suomalaiset eivät ole tainneet olla kauhean tarkkoja maalajien nimittämisen suhteen, vai mitä?
Näin voi kyllä todeta ja sitten vielä siihen lisätä, että käytännön seikat varmaan sanelivat ja määrittelivät niiden nimeämisen ja käytön. Sehän liittyy siihen, miten pitkään me ollaan täällä oltu ja jotakin yritetty rakennella ja kehittää. Ja varsinkin siinä kohtaa, sit kun yritettiin alkaa viljelemään, niin jonkunmoista ymmärtämystähän tällekin alalle kehittyi tietenkin. Jossain kohtaa opittiin tekemään tiiliä. Silloinhan ihmisten täytyy ymmärtää se, että mitä partikkelia, mitä raekokoa siellä täytyy olla. Eli käytännön kautta nämä tuli meidän tietoisuuteen.
Keväällä valon määrä lisääntyy ja tuo mieleen sanan kevätsiivous. Tämä ei ole jäänyt huomaamatta kielitoimiston sanakirjan toimituksessakaan, joka on valinnut huhtikuun sanaksi sanan robottisiivooja. Näin kotuksen väki sanasta tuumaa. Maailma koneistuu ja robotisoituu hurjaa vauhtia. Elämme nykyaikaistettua nykyaika-elokuvaa. Ympärillämme pyörii erilaisia kuljetusrobotteja, robottiruohonleikkureita, robottibusseja ja chattibotteja. Ja tämän vuoden alussa ihailua ja kauhistelua ovat herättäneet tekoälybottien tekstintuottotaidot. Siivousalan ankaraa työvoimapulaa helpottavat siivousrobotit tai robottisiivoojat. Niitä on tähän mennessä käytetty esimerkiksi kauppakeskuksen ja sairaaloiden palveluksessa. Kun puhutaan robottisiivoojasta, kuulijassa saattaa herätä kysymys laitteen inhimillisyydestä. Siivooja on tekijän nimi ja tällaisilla viitataan tavallisesti aktiiviseen toimijaan, erityisesti ihmiseen. Aiemminhan kielenhuoltajat vieroksuivatkin esimerkiksi sanoja hiustenkuivaaja ja purkinavaaja, koska niitä käytetään elottomista esineistä. Ainakin useimmat tämän päivän robottisiivoojat näyttävät puhtaasti esineiltä. Niitä ei ole muotoiltu androideiksi, ihmishahmoisiksi roboteiksi. Myös niiden vuorovaikutustaidoissa on kehittämistä. Siitä huolimatta osa ammattisiivoojista kokee ne, tai heidät, työkavereikseen, työtaakkaa keventäviksi apureikseen. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.